pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 16. maj. Dogovoren socijalni program na sastanku radnika Fijata i Ministarstva za rad, navode radnici Fijata. Dojave o bombama u više osnovnih škola u Beogradu i na aerodromu u Nišu. Ukrajina u kontranapadu na ruske snage na severoistoku Ukrajine. Rusija tvrdi da će ulazak Finske i Švedske u NATO imati dalekosežne posljedice. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno. Najviša dnevna temperatura 31 stepen na jugu zemlje. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta bi značio prijem Kosova u Savet Evrope. Katarina Golubović, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM.
Neko nepisano pravilo je da jedna država koja želi da postane punopravni član Evropske unije bude nekih desetak godina članica Saveta Evrope.
Koliko je održiva pozicija Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu? Mihajlo Samus, direktor nevladine mreže za istraživanje geopolitike iz Kijeva.
Moguće je polagati nade u Kinu jer je to rastuća sila, ali nisam siguran za Rusiju. Moguće je reći, nećemo da uvodimo sankcije, ali nema još mnogo vremena za tu poziciju.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U zgradi Ministarstva za rad danas je održan sastanak ministarke Darije Kisić-Tepavčević i radnika Fijata, a na sastanku je dogovoreno da će biti ustanovljen socijalni program i da niko neće dobiti otkaz, navode radnici Fijata, prenosi N1. Samostalni sindikat kompanije Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu saopštio je danas da je tokom pregovora dogovorena kontrola inspekcije rada u cilju provere rada rukovodstva ove fabrike i zakonitosti njihovog postupanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je ranije da će država pomoći radnicima Fiat Chrysler automobili, ali da država ne može da odlučuje šta će raditi privatni vlasnik. Više od 1000 radnika ove kompanije okupilo se 13. maja ispred glavnog fabričkog ulaza zbog navodne odluke poslodavca da privremeno zatvori fabriku, a zaposlene uputi na rad u inostranstvu ili mu uruči otkaze. Prema tvrdnjama sindikata, menadžment kompanije ponudio je radnicima dvogodišnji posao u Češkoj, Slovačkoj, Italiji i Nemačkoj ili raskid ugovora o radu uz otpremnine. I sindikata navodi da poslodavac privremeno zatvara fabriku radi priprema za početak proizvodnje automobila na električni pogon u Kragujevcu. Vučić je najavio 28. aprila da će se u kragujevačkom Fijatu proizvoditi električni automobil tipa Fiat Panda.
Cena prosečnog ručka za jednu četvoročlanu porodicu u glavnom gradu Srbije za godinu dana poskupela je za 27,8%. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da je prosečan ručak u maju 2021. godine koštao 1005 dinara, odnosno 8,5 evra, dok isti takav ručak u maju 2022. košta 1285 dinara, odnosno skoro 11 evra. Istraživanje je obuhvatilo najčešće korišćene namirnice za jedan prosečan porodični ručak, kao što je piletina, krompir, hleb, salata, povrće za supu, ulje, sirće, so i kafu. Koliko je svaka od ovih namirnica pojedinačno poskupela, pogledajte detaljnije u infografici na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na našim društvenim mrežama.
Dojave o postavljenim bombama stigle su jutros u 97 beogradskih osnovnih i srednjih škola, a proverom u velikom broju škola je utvrđeno da su dojave bile lažne, objavilo je Ministarstvo prosvete Srbije. Učenici su vraćeni na nastavu u školama gde bezbednosni pregled još traje, učenici su poslati kućama. Nakon završenog pregleda škola, učenici će biti vraćeni na nastavu, navodi se u saopštenju ministarstva. Dojave su stigle između ostalog u osnovne škole Kralj Petar II. Karađorđević, Vladimir Rolović, Đura Jakšić, Danilo Kiš, Sveti Sava i Drinka Pavlović, prenosi RTS. Pored toga i policija u Nišu primila je danas u jutarnjim satima dojavu da je na aerodromu Konstantin Veliki u tom gradu postavljena bomba. Iz policije su potvrdili agenciji Beta da je u toku antidiverzioni pregled, te da je najverovatnije dojava lažna. To je druga prijava o postavljanju bombi u Nišu mjesec dana, bilo je lažnih prijava o postavljanjim bombama i u tržnim centrima u ovom gradu. Javni objekti u Beogradu su posljednjih mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu bili meta lažnih dojava o postavljenim bombama. Vlasti u Srbiji do sada nisu saopštile ko su odgovorni za ove lažne prijave. Rečeno je da pretnje o navodno postavljenim bombama stižu elektronskom poštom iz inostranstva sa šifrovanog servisa koji za razliku od drugih servisa ne skladišti podatke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova i vlada Srbije nastavljaju da rade na povlačenju priznanja Kosova, poručeno iz Beograda dan nakon što je Kosovo apliciralo za članstvo u Savetu Evrope. Ljudmila Cvetković.
Dan nakon što je Kosovo apliciralo za članstvo u Savetu Evrope, u Beogradu je održan sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost.
Za Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, za našu vladu, ovo znači da ćemo nastaviti da se žestoko borimo, da ćemo nastaviti da radimo na takozvanom otpriznavanju, odnosno povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova.
Poručuje ministar spoljnih poslova Nikola Selaković nakon sastanka kojim je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kao ministar spoljnih poslova danas sam predsedniku Vučiću predao diplomatske note 4 države koje su povukle priznanje takozvanog Kosova, a Savet za nacionalnu bezbednost ovlastio je predsednika Vučića da u trenutku kada to bude smatrao za potrebno i širu javnost obavesti o kojim državama je reč. Ovim gestom želimo da damo šansu državama članicama Saveta Evrope da u junu mesecu ne pokrenu postupak prijema takozvanog Kosova u Savet Evrope.
Šef diplomatije Srbije takođe izneo tvrdnju da su srpske službe bezbednosti došle do informacija da najmanje dve velike države u ovom trenutku rade na pružanju ozbiljne logističke podrške Prištini u njihovoj kampanji za dobijanje novih priznanja, ali i u onemogućavanju kampanje povlačenja priznanja. On takođe nije rekao o kojim je državama reč. Savet Evrope je međunarodna organizacija za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava sa sedištem u Strasburu u Francuskoj. Savet Evrope štiti slobodu govora i medija kao i ravnopravan položaj manjinskih zajednica u državama članicama te organizacije. Katarina Golubović, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, kaže da bi Kosovo ulaskom u Savet Evrope ušlo u sistem prava i obaveza na međunarodnom planu, što znači da bi trebalo da potpiše mnoštvo međunarodnih konvencija kojima bi građanima bila garantovana neka nova prava u skladu sa evropskim standardima.
Građani bi mogli da se i obrate određenim institucijama Saveta Evrope, najpopularnijem Evropskom sudu za ljudska prava, ali i nekim drugim telima Saveta Evrope koji su zaduženi za zaštitu ljudskih prava.
Svi kandidati za članstvo u Savetu Evrope dužni su, kako navodi ZRSE Pavlik i Libarda sa Univerziteta u Ženevi, da ratifikuju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima kao jedan od najvažnijih instrumenata ove organizacije.
To omogućuje pojedincima i drugim državama da protiv njih podnesu predstavke u slučaju kršenja ljudskih prava.
Navodi Kilibarda u pisanom odgovoru. On objašnjava da je Evropska konvencija o ljudskim pravima već primenjiva na teritoriji Kosova od 99. godine na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a.
Jedino što bi se u ovom pogledu promenilo u slučaju članstva u Savetu Evrope, odnosno ratifikacijom Evropske konvencije, jeste da bi Evropski sud za ljudska prava stekao jurisdikciju nad Prištinom, što sada nije slučaj.
Sagovornici RSE takođe navode da bi, iako se puna državnost tiče Ujedinjenim nacijama, prijem Kosova u Savet Evrope značio diplomatski poraz Srbije i otežao njenu poziciju u insistiranju na očuvanju svog teritorijalnog integriteta.
Neko nepisano pravilo je da jedna država koja želi da postane punopravni član Evropske unije bude nekih desetak godina članica Saveta Evrope. Ono postoji pre svega da bi se kroz sistem Saveta Evrope vršio monitoring zaštite ljudskih prava i postojanje vladavine prava u jednoj zemlji.
Objašnjava Katarina Golubović. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Beograd i Priština od 2011. vode dijalog o normalizaciji odnosa pod pokroviteljstvom Evropske unije, čiji je cilj postizanje pravno obavezujućeg sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mislim da će se Srbija pridružiti sankcijama na ovaj ili onaj način. Nije moguće biti izvan ove situacije za bilo koju državu sada. Rusija će izgubiti sve, stoga nije moguće ostati čuvati tu palu imperiju. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao Mihajlo Samus, direktor nevladine mreže za istraživanje geopolitike iz Kijeva. Samus, koji je prošle sedmice u Beogradu boravio kao učesnik diskusije u organizaciji Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, ocenjuje da je Rusija već izgubila rat u Ukrajini, s obzirom na to da je plan bio da se invazija završi za svega nekoliko dana, nakon čega bi Kremlj postavio prorusku vlast u Ukrajini. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Prošlo je oko 2,5 meseca od početka invazije. Vidite li kraj rata na horizontu?
Da, naravno. Rekao bih da je Rusija već strateški izgubila. Nadali se da će rat koji nazivaju specijalno vojnom operacijom trajati 48 ili 72 sata kao u Afganistanu 1979. ili u Čekoslovačkoj 1968. godine. To je integracija ta dva scenarija. Želili su da za nekoliko sati uđu u Kijev, da specijalne jedinice i tajna služba ubiju ili uhapse Zelenskog i vladu i da umesto njega postaje Janukovića, proruskog predsjednika Ukrajine svrgnutog tokom protesta 2014. godine. To je trebalo da bude ne vojna, već neka vrsta zaista specijalne operacije u kojoj bi učestvovala Nacionalna garda Rusije i druge jedinice, ali nisu očekivali da će se Ukrajina boriti. To objašnjavam lošim radom obaveštajne službe. Umjesto da ih dočekuju sa cvećem, Ukrajinci su počeli da se bore i veliki gubici na ruskoj strani su bili šok za generale i oficire, ali oni to nisu mogli da prijave Moskvi i pokušali su da nastave tu operaciju. Konačno pobegli su iz severne Ukrajine, povukli su se iz Kijeva. Za sada je to katastrofa za Putina. Pokušao je da osvoji barem Donbas i južne delove Ukrajine kako bi uništio ukrajinsku ekonomiju.
Hajde da razgovaramo malo o ovom regionu. Invazija na Ukrajinu povećala je zabrinutost da bi Rusija mogla također da destabilizuje i Zapadni Balkan. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Opšte razumevanje situacije je da Putin pokušava da multiplikuje konflikte i da na taj način može imati neki uticaj. Naprimjer, ako u Bosni i Hercegovini pokuša da kreira nove konflikte između Bošnjaka, Srba i Hrvata, to za Putina može otvoriti nove načine da utiče na situaciju, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi, jer su Evropska unija i Sjedinjene Države tradicionalno uključene u tu situaciju. Na isti način, kao i u slučaju srpsko-kosovskog problema, može kreirati neke destabilizacije. Naravno, Srbija zavisi od Rusije u nekim slučajima i naravno moguće je kreirati probleme unutar Evropske unije. To je jedna od ruskih metoda da uništi jedinstvo Evropske unije, NATO-a i pokušaj da se napravi kolaps unutar ovih organizacija. Tako da u pokušaju da napravi probleme na Zapadnom Balkanu, moguće je da izvrši uticaj na NATO i Evropsku uniju, jer ako NATO ne postigne jedinstvo odlukama kako reagovati na ove konflikte ili potencijalni konflikt, to može da uništi NATO iznutra od spolja. Dakle, mislim da je to moguće, ali zbog razvoja situacije na ratištu sa Ukrajinom, koja potiskuje Rusiju van svoje teritorije sve više, to znači da ljudi na Zapadnom Balkanu, naročito političari, počinju da razumeju da je veoma teško da se drže uz Rusiju. Oni su počeli da razumeju da je veoma teško nadati se da će Rusija pomoći Srbiji. Naprimjer, kako će Rusija pomoći Srbiji ako nije uspela u svojoj vojnoj operaciji? Rusija će biti u ogromnim ekonomskim problemima zbog sankcija, zbog zatvaranja svih tržišta i sve investicije napuštaju Rusiju. All of the investments just escaping from
Russia. On the other hand, Serbia still refused to impose. Ali sa druge strane, Srbija i dalje odbija da uvede sankcije Rusiji, iako istovremeno srpski zvaničnici tvrde da budućnost zemlje vide u Evropskoj uniji. Koliko Srbija ima mesta za ovaj politički manevar? This kind of political maneuver.
From my opinion, very little space because
po mom mišljenju ima veoma malo mesta.
jer je do pre pola godine bilo moguće planirati neke kombinacije zajedno sa Rusijom. Sada nisam siguran da je za Srbiju moguće da planira bilo šta. Ako razumete realnost, treba da mislite na europsku ekonomiju, jer Srbija je u potpunosti deo Evrope. I naravno da je nemoguće biti izvan evropske ekonomije, ako ne govorimo o organizaciji poput Evropske unije, već ekonomskom sistemu. Srbija želi da bude uspešna država, uspešna nacija i naravno mnogo je novca u Evropskoj uniji, mnogo poslova, tehnologije. Moguće je polagati nade u Kinu jer je to rastuća sila, ali nisam siguran za Rusiju. Moguće je reći, nećemo da uvodimo sankcije, ali nema još mnogo vremena za tu poziciju.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Mihajlo Samus, direktor nevladine mreže za istraživanje geopolitike iz Kijeva. Kompletan razgovor potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 16. maj. Dogovoren socijalni program na sastanku radnika Fijata i Ministarstva za rad, navode radnici Fijata. Dojave o bombama u više osnovnih škola u Beogradu i na aerodromu u Nišu. Ukrajina u kontranapadu na ruske snage na severoistoku Ukrajine. Rusija tvrdi da će ulazak Finske i Švedske u NATO imati dalekosežne posledice. Vreme sutra promenljivo, oblačno i nestabilno. Najviša dnevna temperatura 31 stepen na jugu zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako Sjedinjene Države podržavaju projekat Otvoreni Balkan, u Crnoj Gori tu inicijativu podržavaju i proruske i prosrpske partije, a protiv su prozapadne, na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, koja manjinskoj vladi premijera Dritana Abazovića obezbeđuje parlamentarnu podršku. Premijer Abazović je inače sam više puta podržao Otvoreni Balkan. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Projekat Otvoreni Balkan, koji su podržali predsjednici Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, dio političkih partija u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskom partijom socijalista predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koja u parlamentu obezbjeđuje podršku manjinskoj vladi premijera Dritana Abazovića, protive se ovoj inicijativi, jer je smatraju prikrivenim projektom srpskog sveta. Sličnog je stava i vladajuća SDP, koja konstituiše Abazovićevu vladu. Paradoksalno, obje ove partije, i DPS i SDP, koje su prozapadno orijentisane, protive se Otvorenom Balkanu, koji ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. Dok tu inicijativu podržavaju prosrpske i proruske partije, ali i vladajući građanski pokret ura premijera Dritana Abazovića, koji je i sam više puta podržao Otvoreni Balkan. Šta o još jednom paradoksu u Crnoj Gori kaže politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa.
Procrnogorske, prozapadne partije, proeruske se ne slažu sa Otvorenim Balkanom jer vide realnu šansu da Crna Gora u kratkom roku okonča proces pregovora sa Evropskom unijom. A za razliku od toga, Srbija, ruske partije, proruske partije, prosrpske vide u Otvorenom Balkanu platformu gdje Srbija može direktno sa gospodinom Ramom, predsjednikom Albanije, da dogovara određene aranžmane i na neki način utiče na proces donošenja odluka u susjednim državama.
Vujović dalje objašnjava.
Jedino Albanija i Srbija imaju jake dijaspore u zemljama Otvorenog Balkana i očigledno sinergetski, to smo vidjeli na primjeru glasanja oko rezolucije o Srebrenici od strane u Skupštini Albanije, pokušavaju da štite svoje interese regionalno i eventualno koriste svoje nacionalne manjine gdje je potrebno da zaštite jedna drugoj leđa, uslovno rečeno, interese.
Politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić smatra da Crna Gora, Kosovo i BiH najvjerovatnije neće pristupiti Otvorenom Balkanu bez obzira na želju SAD-a da u njemu budu svih šest država Zapadnog Balkana. Jakšić za naš program komentariše paradoks da ovu inicijativu u Crnoj Gori podržavaju proruske i prosrpske partije, a da su protiv nje prozapadne.
To je da projekat od starta prati sumnja da on ima jače političke nego ekonomske motive, da se pretvara ili u neku maksi Srbiju koja želi političku ekonomsku dominaciju ili u četvrtu Jugoslaviju.
Pored Crne Gore, Bosna i Hercegovina i Kosovo nijesu pristupile Otvorenom Balkanu. Na pitanje koji su njihovi razlozi da za sada ne uđu u tu inicijativu, Jakšić kaže.
Pa mislim da je način da argumenti ovaj politički. od strah od dominacije Srbije.
Regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. pokrenuli Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev u cilju međusobnog unapređenja slobode kretanja roba, usluga i ljudi. Podsjetimo, postoji otvorena podrška međunarodne zajednice da države Zapadnog Balkana prihvate ideju Otvorenog Balkana, prevashodno, kako navode, zbog zastoja u evropskim integracijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ukrajina je danas započela kontranapad na ruske snage na severoistoku zemlje, u blizini Harkiva, drugog po veličini ukrajinskog grada. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da su ukrajinski vojnici odbili ruske snage od Harkiva i napredovali sve do granice sa Rusijom, prenosi Reuters. Harkiv, koji je smešten oko 50 km od granice sa Rusijom, bio je sedmicama meta bombardovanja nakon neuspeha Rusije da zauzme glavni grad Kijev. Za ove navode ukrajinskih zvaničnika do sada nije bilo potvrde iz nezavisnih izvora. Na jugu Ukrajine vode se borbe oko grada Hersona, saopšteno iz kancelarije predsjednika Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je juče da je ruska ofanziva u regiji Donbasa u zastoju i da bi Ukrajina mogla dobiti rat. Ukrajina optužuje Rusiju za uništavanje gradova i hiljade mrtvih, kao i više od 6 miliona izbeglih u susedne zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vjačeslav Jalov iz Ukrajine ima 18 godina i sam odgaja braću i sestre. Njegovu majku, 37-godišnju Marinu, ubile su ruske granate na putu do kuće u Donbasu na istoku Ukrajine. Njegovu priču donosi Current Time, mreža na ruskom jeziku koju vodi Radio Slobodna Evropa u saradnji sa Glasom Amerike. Vjačeslav kaže da je bio prisutan kada je njegova majka poginula u granatiranju, dok su se njih dvoje vraćali kući u Verhnjeterskom u Donjecku.
Palo prvi snaraj 10 krokov od nas.
Prva granata pala je nekoliko metara od nas. Mogao sam da vidim kako sleće. Mama je pala na zemlju. Čučnuo sam, ležala je na boku. Njene posljednje reči bile su dobro sam.
Zimljaju se dobro.
Njegova majka zakopana je u krateru granate u Donbasu.
Sada čekamo da se stvari smire pa da moji drugari odu tamo. Tamo sada niko ne sme. Kada moji prijatelji stignu i groblja budu očišćena od mina, ponovo ćemo je sahraniti.
Tudi prihvajati.
Vjačeslav ima dva mlađe brate i dve mlađe sestre. Oni sada žive u ukrajinskoj Lvivskoj oblasti. Vjačeslav je dobio starateljstvo nad braćom i sestrama.
Hoćeš da dijete bude detinjstvo?
Želim da imaju detinjstvo, ne želim da prestanu da budu aktivni, želim da evoluiraju, da imaju uzbudljivu budućnost. Znam da mogu ovo.
Ja znaš ja sad djeco razgrobljam.
Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara. U ratu su ubijeni hiljade civila, a milioni Ukrajinaca su u izbjeglištvu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rybakov izjavio je danas da Finska i Švedska ne bi trebale gajiti iluzije da će Moskva jednostavno podneti njihovo pridruživanje NATO-u, ocenjujući to pogreškom koja bi imala dalekosežne posljedice. Ruska agresija na Ukrajinu podstakla je Švedsku i Finsku da preispitaju svoje bezbednosne potrebe i potraže sigurnost u NATO savezu. Finski predsjednik i premijerka Sauli Niinisto i Sanna Marin objavili su juče da će ta zemlja podneti kandidaturu za članstvo u NATO, čime se otvara put za proširenje zapadne vojne alijanse od 30 članova u vrijeme ruske invazije na Ukrajinu. Švedska premijerka Magdalena Andersson najavila je da će danas zatražiti podršku parlamenta kako bi ta država podnela kandidaturu za članstvo. Premijerka je to objavila juče, nakon što je njena stranka nakon ruske invazije na Ukrajinu promenila kurs i odustala od dugogodišnjeg protivljenja članstvu u alijansi. Najava Finske i Švedske o kandidaturi za članstvo u Transatlantskom savezu izazvala je prigovore Turske, članice NATO.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok predsjednik Kine Xi Jinping i komunistička partija insistiraju na strategiji nula covida i strogim merama zatvaranja, kineski cenzori besomučno rade na uklanjanju svakog sadržaja koji bi podrio narativ o uspehu vlasti u borbi protiv koronavirusa. Ipak korisnici društvenih mreža u Kini na različite inventivne načine uspevaju da višenedeljni gnev i očajanje zbog nestašica hrane i teških mera iskažu na internetu, izmičući cenzorima, pišu svetski mediji. Suočene s najvećim izazovom od izbijanja COVID-19 u Wuhanu početkom 2020. vlasti u Pekingu nastoje da uklone materijal ili komentare koji potkopavaju zvanični narativ da je komunistička partija pod predsjednikom Xi-jem pobedila virus, ukazuje Times. Snimci sukoba ili sporenja zdravstvenih službenika s građanima koji odbijaju da se povinuju njihovim naredbama su ističe londonski list u središtu igre mačke i miša između građana i cenzora dok se vlasti muče da obuzdaju gnevna reagovanja na drakonske mere uvedene za kontrolu koronavirusa. U Šangaju, najvećem kineskom gradu koji je pod merama zatvaranja više od mjesec dana, teškoće građana su dokumentovane u postovima na društvenim mrežama koji vladini cenzori besomučno uklanjaju. Liz dodaje da se na snimcima mogu vidjeti ljudi koji se odlače iz svojih domova u karantin, građani koji mole za lekove, gnev zbog nestašice hrane ili potresne slike ljudi koji pate od psiholoških problema zbog dugotrajnih zatvaranja. Iako Kina guši diskusije o teškoćama izazvanim COVID-19 ili merama zatvaranja, korisnici društvenih mreža uzvraćaju udarac, piše Washington Post, ističući da su državni cenzori bili poraženi na neko vreme, pošto su građani pronalazili inventivne načine da uploaduju protestni video. Šestominutni video pod nazivom Aprilski glasovi postaje viralan krajem aprila. Snimak praznog Šangaja u zvuke nekih od najočajnijih trenutaka tokom proteklog mjeseca objavljivan je na različite načine, kao nezamenjivi token, embedovan u QR kod na mirror sajtove ili kao snimak Sunđer Boba. Čim bi jedna verzija videa bila skinuta sa interneta, pojavile bi se nove, opterećujući cenzore, ističe američki list, navodeći da su nedelje gneva i frustracije zbog nestašice hrane i teških mera pretočene u održavanje tog videosnimka na mreži, makar na jedan dan. Taj video, koji također ukazuje da internet aktivizam još opstaje u strogom kineskom informativnom okruženju, jedan je od mnogih postova koji su kratko živali na internetu pre nego što su izbrisani. Pored građana koji ne mogu na internetu da izraze svoje nezadovoljstvo, na udaru kineskih cenzora prošle nedelje se našao i generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je doveo u pitanje održivost politike nula covida, navodi CNN. Tedros je, kako navodi američka televizija, cenzurisan na dve najveće društvene mreže u Kini, Weibo i WeChat.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vest koja je upravo stigla u 21. osnovnoj školi u Beogradu je pre početka popodnevne smene stigla dojava o bombama. Kako javlja portal Blitz, mail s obaveštenjem je poslat sa iste adrese, kao i jutros kada je ista poruka stigla u 97 osnovnih škola. Za sada se o popodnevnoj dojavi nisu oglasili ni MUP, niti Ministarstvo prosvete. Zbog dojave je otkazana i nastava u popodnevnoj smeni u većini škola, a časovi će se odvijati online. Podsjetimo, dojave o postavljenim bombama stigle su danas ujutru 97 beogradskih osnovnih i srednjih škola, a provjerom u velikom broju škola je utvrđeno da su dojave bile lažne, objavilo je Ministarstvo prosvete Srbije.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 16. maj. Dogovoren socijalni program na sastanku radnika Fijata i Ministarstva za rad, navodi radnici Fijata. Dojave o bombama u više osnovnih škola u Beogradu i na aerodromu u Nišu. Ukrajina u kontranapadu na ruske snage na severoistoku Ukrajine. Rusija tvrdi da će ulazak Finske i Švedske u NATO imati dalekosežne posljedice. Vreme sutra promenljivo, oblačno i nestabilno. Najviša dnevna temperatura 31 stepene na jugu zemlje. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.